komið sæl og verið hjartala velkomin að viðtækjunum. Í dag ætla ég halda áfram að segja ykkur frá sakamálum sem að átti sér stað á þeim slóðum sem að ég að fara heimsækja í Bandaríkjunum. En eins og þegar við rugla öll tekið eftir því að ég hætti ekki að tala það, þá ég á leiðinni til Bandaríkjana að ferðast Idaho, sérstaklega til þess að heimsækja Moskva og Idaho, þar sem að hið hræðilega mál Idaho 4 átti sér stað, þegar að Kylie Conkals, Sana Kernoodle, Ethel Chapin og Matti Mogan voru myrst á off-campus heimilinu sínu. Það svo magna að leið og ég kynnti mér þetta mál, sem að gerðist í lok nóvember 2022. Þetta átti sér stað 13. nóvember, með minnir ég hafi búið þáttum þetta 27. nóvember. En ég fann það strax að ég varð að heimsækja þetta svæði. Ég varð eitthvað neginn að sjá þetta hús með berum augum. Ég hef aldrei upplifað þetta áður þegar að kemur að málum sem að ég fjallum. En ég fann þetta svo sterkt. Og síðan ég búin að dreyma að fara og fekk svo í þrítugsgjöf frá fjölskyldunum minni og vinum að fara út til Bandaríkjanna og framkama þennan draum og ég ótrúlega spennt fyrir því. En það sem ég gerði líka að þegar ég var að skipuleggja ferðina þá virkilega skoðaði ég æta á svæðið. Því að ég veit að mikið af málum sem að ég fjallaði eiga sér stað þá sérstaklega nálægt Seattle og þar í kring eða í Washington fylki. Og ég er búin að búa til svona kort í rauninni með stöðum sem að mér langa virkilega heimsækja. Eins og til dæmis heimili Ted Bundy, heimili Green River Killer, heimili Edward Duncan, Spokane Serial Killer, mér langar að fara til Moskó, mér langar að fara til Pullman og ég er búin að búa til svona kort. En það sem að gerðist líka þegar ég var að kynna mér þetta að ég lærði fullt af nýjum málum sem að ég hef aldrei heyrt Eins og til dæmis þátturinn sem ég tók upp síðar sem að var þáttur númer 3 í áskriftinni Warren Leslie Forrest. Ég hef aldrei heyrt þannan ráðmorðingja en hann gekk svo sannlega berserkgang þarna skammt frá Seattle í bænum Battleground. Og mér langaði að segja ykkur frá einu enn máli. Ég hef sagt ykkur frá mest megninu af morðingjunum sem að eru á skrá sem til eitthvað frá þessu svæði en það eitt sem að mér langar að segja ykkur frá í viðbót sem að hefur verið kallaður Kúrekin því að hann var algjör sjarmur og klæddi sig eins og kúreki söng country tónlist en hann flakka á milli bæja og gerði það sem að hann gerði best sem að var að pynta konur en þessi maður sem ég ætla að segja ykkur frá í dag einhvern veginn ekki bundin við einhvern einn ákveðin bæ heldur ferðast hann ángreins alla bæina sem að ég ætla mér að heimsækja hann var á ákveðnum tímapunkti í Moskó, Idaho hann var á ákveðnum tímapunkti í Boise, Idaho hann var í Spokane, hann var í Seattle hann ferðast á milli og hann gerði það einungis til þess að halda áfram að myrða og komast upp með það en það áhugavert með þennan morðingja að í kringum aldamót var lögregla alveg virkilega mikið að fylgjast með honum og hann var undir smásjó því að hann var búinn að fremja mjög mikið af glæpum gegn konum en hann greiddi tryggingu og var látinn laus í kringum aldamót en hann hélt bara áfram að myrða sem að endaði á ótrúlega hræðilegan og dramatískan hátt og ég hef aldrei heyrt annað eins þegar kemur að því að fanga morðingja því að já, hann fór ansið dramatíska leið að því En ég skal ekki tefja þetta. Ég heiti Inga Kristjáns og í dag ætla ég að segja ykkur frá Michael Bray sem hefur verið kallaður Cowboy Mike og Jack the Ripper of Idaho. Gjörðu þið svo vel. Michael Bray var fæddur þann 7. september árið 1959. Það mjög lítið vita æsku hans og uppvaxtar ár. Nema það að hann ólst upp á ótrúlega venjulegu heimili, átti vinnandi foreldra, hellinga sískinum og gekk þokkalega vel í skóla. En það sem að fylgd honum alla hans ævi var að vera ótrúlega mikill sjarmur. Hann fæddist einhvern veginn sem sjarmatröll. Ótrúlega myndalegur, hann var hávaxinn, dökkarður með brún augu, var fljótur að komast á kynþroskaskeiði þannig að hann einhvern veginn safnaði skeggi, hann klæddi sig ótrúlega flott, hann fékk verðlaun í menntaskóla fyrir að vera best klæddur, en hann fór út til að ótroðuna leiðir og fylgdi ekki tískunni. Hann var heltekinn af kúrekum og vildi klæða sig eins og kúreki. Hann var alltaf með kúrekahatt í kúrekastígvélum, hann var með silgjubelti, hann var í gallabuxum, skyrtu og hann stúderaði bíómyndir og svoleið, svona kúreka bíómyndir, upp á það hvernig hann ætti að tala. Hann segir ungur að áhugamáli hans séu konur, sem er frekar áhugavert því að setna meir á hann eftir að lýsa því yfir að hann hafi hatað konur. Þar hafi gert lífið hans ömulegt og hann hafi með tíð og tíma haft það að markmiði að ná sér niður á konum. Hann gifti sig upp úr tvítugt og eignaðist með þeirri konu fjögur börn, en sú kona hefur aldrei vilja koma fram undir nafni því að hún er svo ótrúlega hrædd við hann. Hún er svo hrædd við að tala um hann, hún er svo hrædd við að koma í viðtöl og hún hefur aldrei gert það. En hún fór úr því hjónabandi alveg sérstaklega til þess að venda börnin sín. Og það er svo áhugavert, það er svo oft sagt eitthvað, já ég hélt áfram öðru hjónabandinu fyrir börnin, mér langaði að börnin hefðu báða foreldra sína, en þarna fór hún út af börnunum því að henni leist ekki á blekuna. Hann var ótrúlega stjórnsamur. Hann skipaði henni fyrir í einu öllu, hann réði í hvernig hún kletti sig, hann réði í hvernig hún málaði sig eða hvort hún málaði sig, hvort hún var með hárið upp, hárið niður. Hann í rauninni tók hana fram úr á mótnana og klættana og réði nákvæmlega hvernig hún átti að líta út þann daginn. Og hún lét sig hafa það ótrúlega lengi og var með honum með mitt heil lengi og eignaðist með honum fjögur börn. Og hún var tilbúin að láta ýmislegt yfir sig ganga þegar þetta snerað henni. En þegar þetta fór svo yfir því að hann réði algjörlega við börnunum og beitti þau ofbeldi þegar að þau hlýtti ekki, þá varð hún að fara. Og það sem hún gerir er að fara í skjóli nætur þegar þau höfðu verið saman í ykkur 15 ár. Hún tekur börnin og fer til foreldra sinna. Og þarf að leggja rosalega mikla vinnu í það að skilja við hann því að hann ætlaði ekki að leyfa henni það. Og það sem Michael gerir er að gera henni lífið leitt í heilt ár. Hann lætur hann ekki vera, hann er stanslust að leita hann uppi, reyna að hafa samskipti við hana, reyna að berjast við hana um börnin, segjast vilja vera betri maður, hann vilja vera pappi. Svo allt í einu einn daginn, þá hættir hann algjörlega. Hann talar ekki aftur við hana og talar ekki aftur við börnin sín, en börnin eru enn öll á lífi í dag og þetta er bara náttúrulega bara fullari fólk sem hefur aldrei nokkuð tíma verið í samskipti með pappa sinn. Hann bara fór þarna einn daginn og hætti alveg að hafa samband. Svolítið eins og hann hafi bara gefist upp. En það sem átti seinna eftir að koma í ljós var að hann var búin að hitta aðra konu sem að hann giftist mjög fljótt. Og í rauninni að sama gerðist með hana. Hann stjórnaði henni, stjórnaði hvernig hún klæddi sig, stjórnaði hvernig hún málaði sig eða hvort hún málaði sig. Hann bannaði henni að fara í kirkju, hann bannaði henni að hitta fjölskylduna sína og hún hægt og rólega lokaðist af. En það sem hann gerði kannski öðruvísi með hana og hann gerði með fyrir konuna sína er að hann beitti þessa konu alveg ofsala miklu ofbeldi. Hún hætti á tímum að fara út úr húsi því að hún var alltaf með glóðrauga, hún var alltaf marinn á höndunum. Og fjölskyldan hennar hafði svo miklar áhyggjur af henni, en það var einhvern veginn ekki tætt að gera, allan að mest megnið af fjölskyldan hennar. En það sem er svo áhugaverst er að Michael hafði mömmu þessara konu algjörlega í vasanum. Hún trúði á hann. Henni fannst hann frábær, henni fannst hann svo mikill sjarmur og henni fannst að dótti sín að þetta giftast honum. Hann var í frábært eiginmannsefni. Á meðan allir aðrir voru bara nei, þú þarft að koma þér undan. Þetta er ótrúlega áhugavert og þetta sýnir manni líka hversu mikið hald hann hafði á fólki þegar hann lagði sig fram. Því að hann átti alla tíð eftir að vera þekktu fyrir það að geta labbað henn og hvaða skemmtist það sem er og náðu sér í hvaða konu sem er. Hann bara hafði eitthvað magic. Hann endar á að giftast þessari konu sem heitir Brenda, ég fann nafni á henni en ekkit meira hana, en sömulegis þá segir fjölskyldin hennar að hún hafi verið dauðhrædd við hann, nema náttúrulega mamma hennar sem að vildi að hún myndi giftast honum og þau enda á að gifta sig en það hjónaband stendur aðeins yfir í nokkra mánuði. En á þeim tíma þá bjuggu þau í hjólísakverfi í Pierce sem er smábær í Washington og í þessu hjólísakverfi þá réði hann ríkjum. Það er svo hann hafi verið bara fókjettin hana, en þarna voru kannski 20 til 30 hjólisi bara fjölskyldur sem að bjögguð hana, en hann réði öllu. Ef að áttu að vera partí, þá voru partí, ef að áttu að vera einhverja skemmtanir, ef að allir áttu að hafa hljótt, þá höfðu allir hljótt. og fólk fór til hans með tímanum með alls konar beðnir og okkur svoleiðis því að það var eins og hann hafi bara ákveði að hér ræði ég öllu. Þegar að Brenda yfirgefur hann svo og fer aftur til foreldra sinna þá snýr Michael þessu upp gegn henni. Hann segir að hann hafi skilið við hana því að hún gaf honum ekki það sem hann þurfti. Hún var ótrúlega stökk upp eins og hann orðar þetta. Hún hafi ekki verið til í neinn ævintýri, hún hafi ekki gefið honum það sem hann þurfti í rúminu og eftir að hún fer frá honum þá segir hann við vini sína en hann átti svona frekar svona þéttan vinahóp af mönnum sem að höfðu fylgst að síðan þeir voru strákar. En hann segir við þá að hann sé komið með nóg af kettlingum. Hann segir að konur séu upp til hópa ótrúlega leiðilegar og fúlar og ekki til í neitt. Það sé erfitt að finna konur sem að geta brosað og verið skemmtilegar og hann ætli núna að vera einhleipur í eitthvað tíma og njóta þess að geta fengið hvaða konur sem hann vill. En hann var einmitt svona ótrúlega hrokafullur og góður með sig og hann vissi alveg að hann var myndalegur og klætti sig vel og var sjarmur. Hann var alveg fullkomlega meðvitaður það og vinir hann segja setna meir að þeir hafi verið orðnir svo þreyttir á þessu því að þeir vissu hvernig hann kom fram við til dæmis fyrstu konuna sína og síðan Brendu en þeir þorðu ekki að segja neitt því að það var ekki hægt að ræða við hann ef þetta sneri að því að setja eitthvað út á hann. Hann hlustaði ekki á það. Hann bara fór í fílu eða vildi fór í slag. Þú veist það nennt enginn að standi því. Þannig að maður getur rétt ímynda sér hvernig er að vera konan hans og ætlar henni að standi hárun á honum. Þetta bara barátt að þú getur einhvern veginn ekki tekið. En eftir að hann og Brenda hætta saman, þá fer hann að drekka ótrúlega mikið. Hann hafði frá því hann var úlingur, drukkið mjög mikið. En þarna fór það að aukast alveg gríðalega og hann drakk allan daginn, alla daga og var mjög tíður gestur á lokal pöppum og öðrum skemmtistöðum þar sem að hann fór sérstaklega til þess að hitta konur. En honum lýst sem rosalega ofbeldisneigðri fyllibyttu. Hann einhvern veginn gat ekki fara inn á skemmtistað og haga sér vel. Það endaði alltaf með því að hann áreitti konur, það endaði alltaf með því að hann lenti í slag, hann eyðilagði eitthvað, hann fór út og braut bíla fyrir utan eða braut rúðurnar í bílum fyrir utan skemmtistaðina. Hún var hent ítrekkað út, það þurfti ofta að hringja lögregluna, það var bara alltaf vesen á honum þegar hann fór að skemmta sér sem var rosalega mikið og oft. Þannig að þegar hann labbaði henn á skemmtistæði þá voru eigendurnir oft bara, oh, Michael er komin, þið þurfa að fylgjast með honum, það þurfa að fylgjast vel með konunum. Því að hann gekk á milli bara og áreitti fólk. Hann var bara ógæðslega leiðileg fyllibetta sem að enginn þoldi en það þorði samt einhvern veginn enginn að segja neitt við hann. Því að það endaði bara með veseni. En frá 1998 til ársins 2000 þá gengur hann berserkgang. Það ekki vita til þess að hann hafi framið morð á þessum tíma, en það eru vissulega margir sem halda það, því að það eru konur sem að hörfu á þeim svæðum sem að hann var á og einhvern veginn engin útskýring fyrir því. En það sem að hann gerði á þessum tíma og það er til sönnun fyrir og hann var ákærðu fyrir, var að beita mjög grófu ofbeldi þegar að koma konum. Hann fór að inn á skemmtistaðina, klættur í kúreka átfetti sitt og heillaði konunar og fór með þeim heim og ítrekað voru konur að fara til lögreglunar daginn eftir að hafa verið með honum því að hann var svo ótrúlega grófur við þar. Sumar meira sig að vöknuðu miðjanótt með koddaver yfir höfðinu þvílíkt illt í hálsinum því að hann hafði kyrtar og misnotaðir mjög harkalega. Það var ekki farið lengra með mikið af þessum málum þar sem að konunar kannski fóru til lögreglu og sögðu frá en vildi svo ekki fara með máli lengra. En það voru tvær konur sem að voru mjög ákveðnar í því að þá þyrfti að refsa þessu manni. Og þær gefa mjög nákvæma lýsingu á því hvernig hann lítur út, hvað hann heitir, hvar þar hittan, hvað hann gerði. Og í kjölfarið af þessu þá Michael handtekinn og ákærður fyrir kynferðislegt ofbeldi. En hérna eru mistökin gerð. Það sem að honum boðið er að borga tryggingu og hann megi þá vera laus, hann þurfi ekki að setja af sér fangelsisdóm. Og hann greiðir þessa tryggingu og þetta er árið 2001. Þannig að hann fer aftur út í samfélagið, ótrúlega reiður út í konur í staðinn fyrir að fá þennan 8 ára dóm sem hann átt að fá. Hann var vissulega skráður sem kynferðisafbrotamaður í kerfinu en þú veist það ekkert nema þú sérst að fletta honum upp. Þannig að þegar hann fer á bar og hittir konu Það engin leið fyrir hann að vita að hann sé kynferðisafbrotamaður nema hún þekki til eða hafi heyrt af honum með eitthvað svoleiðis. En hann heldur bara áfram og það sem hann gerir fer með tímanum að ígerast. Hann verður ennþá harkalegri, hann verður ennþá hættulegri og hann fer að hitta ennþá fleiri konur. Hann vildi fá sitt og hann vildi eyðileggja líf þeirra. Þannig að þetta hélt áfram að konur voru að vakna einmitt upp og bara roti eða vakna upp frá því að hafa verið kyrstar. Og þær fóru til lögreglunar en það var bara ekkit gerst. Samt hafði lögregla tekið ákvörun það að þessi maður yrði vaktaður eftir að honum var hleyft út á tryggingunni. En lögreglan gerði ekki sitt starf. Þótt að það hafi verið sérstaklega tekin ákvörun og það var hófað sérstaklega saman á fund þegar að honum var hleyft út á tryggingu að það þyrfti að fylgjast vel með honum. Því að hann væri bara ótrúlega hættilegu maður. Og það sýndi sig alltaf aftur og aftur og aftur að Michael, hann ætlaði sér ekki að hætta. Hann ætlaði að halda áfram að eyðileggja líf kvenna. En það var enginn að vakta hann. Og eins og ég segi, þá hélt hann áfram að hitta konur á skemmtistöðum og fara með þeim heim og meiða þær. Og hann átti eftir að ganga lengra. Og myrða fyrsta fórnalambi sitt, allafana sem hægt að sanna. Það eru mjög margir sem halda að hann hafi verið að myrða í langan tíma áður en að þetta á sér stað, en þetta allafana fyrsta fórnalambi sem 100% hægt að segja að Michael eða Cowboy Mike hafi myrst. En hann grunaður að hafa myrst tvær konur, alvarlega skadað tvær konur og síðan hann grunaður í tveim mannskvörfum. Og þetta ennþá eins og með Warren Leslie í síðasta þætti, þá þetta ennþá aktív rannsókn. Það ennþá verið að skoða málið og mér finnst það svo áhugaverst og það einmitt verið að nota gömul DNA sýni. Þannig að eins og með Warren Leslie þá ég viss að það mun koma meira í ljós. En árið 2001 þá byrjar hann í sambandi með konu sem að heitir Susan sem að var búsett í Moskó, Idaho. Hann var ennþá búsettur í hjólhýsagarðinum þannig að í Pierce og ég veit ekki hvort þau flytja inn saman eða hvort þau fara á milli en þau hittast á skemmtistað og fara að vera saman og Susan alveg stór glæsileg kona. Þau eru saman í nokkra mánuði og eins og með allar hinar þá hvernig hættir fjölskyldan hennar að sjá hana. Vinkonur hennar hætta að sjá hana. Hún fer að mæta mjög illa í vinnuna og þegar hún mætir þá hún marinn. Og svo einn daginn í janúar árið 2001 þá hverfur hún. Og enginn átti nokkuð tíman eftir að sjá hann aftur. Fjölskyldan hennar Susan hefur sambandi lögreglu og segir frá því að hún sé týnd þessi enginn búin að heyra frá henni, hún svarar ekki síman, hún kemur ekki til dyra heima á sér. Og það sömuleiðis látið vita af því að hún í sambandi með Michael. Þegar að lögregla hefur upp á Michael hann að keyra á bílnum hennar. En hann segist ekki á síðana að þau hafi farið að rífast og hún hafi rokið á dyr og síðan þá hafi hann ekkit síðana. Hann sé bara nota bílinn hennar því að hann var með hann í láni því að hann átti sjálfur ekki bíl og ætlaði svo bara skil honum. Og leitin af henni stóð yfir mjög lengi og það var einhvern veginn ekkert hægt að gera. Það var ekkert að tengja hann við að hafa gert henni eitthvað. Það var ekkert sem að var að líta betur í. Það var bara eins og hún hafi gufað upp. Og þetta eitthvað sem átti eftir að fylgja því sem að Michael gerði þegar að kemur að glæpum hans. Það voru aldrei nein sönnunargögn. En alltaf var hann síðasti einstaklingurinn til þess að sjá þessa konur á lífi. Og einmitt, í þessu tilfelli, var hann nota bílinn hennar. Og enn í dag, 23 eða 22 árum setna, þá veit enginn hvað varð af henni. Það var aldrei fundist lík, það var aldrei fundist neitt sem að bendi til þess hvar hún niður komin. En Susan skráð á lista yfir möguleg fórnalömb Michael og öllum fyrst að lang sennilegast. Meða við hvað hann átti eftir að gera svo á næstu mánuðum. Í júli árið 2001 þá kemur hinn 11 ára Stella Jones heim til sín eftir að hafa farið út úr bænum í veiðiferð. En hún átti heima rétt fyrir utan Seattle ásamt mömmu sinni Lori. Hún kemur heim og býst við því að mammenar sé heima því að það var planið en hún getur ekki opnað útidyrahurðina. Þannig hún fer á bankar á manninum sem að sér blokkina sem að er búa í og hann hjálpar henni að komast inn með aukalykli sem að hafa með. Og þegar þau opna hurðina inn í íbúðuna, þá finna þau strax að það eitthvað skríti í gangi. Það óreiða, það mataleifar og sæng mömmunar sem að þau sáu beint á augum því að herbyggi mömmunar var beint á móti útidyrahurðinni, hún lá ekkert henni á gólfinu. og maðurinn labbar með Stellu inn í herbyggi og sér þá glitta í fætur standa undan rúmi Lori. Og þegar þau lítu undir rúmið, þá liggur Lori nakin undir rúminu sínu með koddaver yfir höfðinu. Maðurinn í algjöru sjokki beður barnið vinsalast að fara fram og hann skoðar þetta betur og hringir í lögreglu. Lori var ísköld viðkomu, hún var orðin stíf og hún var öll út í marblettum. Þegar lögregla mætir á svæðið, þá hún úrskurði látin og það kom í ljós að hún hefði verið misnotuð mjög harkalega og beitt mjög harkalega ofbeldi en hún var öll marinn í andlitinu undir koddaverinu. En það fundust líka fingraför sem að tilheyrðu ekki Stellu né Lori á heimilinu. Einn í gluggakistunni inn í herbygginanna Lori, svo fannst sígarettustubur í klósettinu, svo fannst hálfjetið epli á borðinu og það var tekið DNA-sýni af þessu öllu saman. En DNA-sýnin passa við DNA-sýni sem að eru í gagnagrunni lögreglu, DNA-sýni Michael. En við frekari rannsókn kom í ljós að Lori hafði ætlað á stefnumót kvöldið sem að þetta á sér stað. Hún var búin að hitta mann á netinu sem hún var búin að vera að spjalla við í eitthvað tíma og þau ætluðu að fara út að borða. Hún ætlaði svona að nýta tækifærið fyrst að dóttir hennar ekki heima og svona fara út að borða, kannski sofa saman, fara á skemmtistað, eitthvað svona. Aðeins að gera eitthvað fyrir sjálfa sig. En það enda svo með því að þau fara að rífast eða verði eitthvað ósammála og ákveða hittast seinna. En það sem hún var búin að hafa sig til, hinn 44 ára gamla Lori, þá ákveður hún að fara niður í miðbæ. Kíkja þess á pöppin og gákvist hún hitt ekki vinkonur eða eitthvað aðra gæja því að hún var orðin mjög leið á því að vera einhleip og búin að vera það mjög lengi eða síðan Stella dótturinnar var tveggjara. Og þar hittir hún Cowboy Mike sem að var klæddur kúrekastígulum með kúrekahatt, ljósum svona snjáðum gallabuxum með silgu, yfirvara skegg og þeir sem að unnu á skemmtistaðnum sögðu að hann hafi dælt í hann áfengi en hann var sérst að vinna með drykk sem er kallaður snakebite á þessum skemmtistaði, ég veit ekki hvort að þetta sé kannski þekkt, en það vodki með sítrónudjús úti og þau voru að fá sér ótrúlega mikið af þessu og voru mjög drukkin og dönsuðu allt kvöldið. Þau dönsuðu frá miðnætti til klukkan 4:30 og þá einhvern veginn svona höldruðu þau út saman. Það var enginn að kippa sér upp við þetta, það var bara fólk að skemmta sér og fólk að kynnast og leiðinni heim saman, þannig að engum gat grunað hvað þetta eftir að gerast næst og hvaða maður þetta væri því að hann var þarna að skemmta sér á stað sem að hann fór vanalega ekki mikið á. En þarna var hann einmitt nýbúin að færa sig set því að það lék grunur á því að hann hafi orðið fyrirandi kærustunni sína bana, þessi sem átti bílinn sem hann var að keyrum á. Og þetta er það sem hann gerði. Leið og að koma eitthvað upp á, leið og lögregla komst á spórin hans, þá færði hann sig. Og þarna var hann búin að koma sér fyrir í bænum sem að Lori bjó í og var þessan ekki þekktur þar og það var enginn að hafa fyrir því eitthvað að fletta honum upp. Bara hvaða kúreka gæi þetta? Það var allum sama. En þau fara saman heim og það virðist sem svo að hann hafi endað á því að kirkja hana til bana. En núna lögregla í fyrsta skipti með lík og DNA-sýni og alvöru sönnunagögn og það segja allir sem að voru að vinna á staðnum bara já. Það var þessi kúrekagæi sem að gerði þetta og hún var lýst í mjög miklum smáatriðum og lögregla vissi vel hvað mann rætti. En það átti eftir að vera ansi erfitt að hafa niður á þessu manni því að leið og þetta gerðist þá var hann stungin af og enginn vissi hvar hann var niður komin, á hvaða bíl hann var. Var hann að fara með lest eða rútu? Hvernig fór hann á milli? Það vissi enginn og hann var einhvern veginn algjör einfari. Það var engin fjölskylda eða vinir sem að gátu bara, já, ég hitt hann í gær, hann var að fara þangað. Hann fór bara á milli, aleinn, eins og þetta væri eina sem hann lifði fyrir, að fara á milli og eyðileggja líf kvenna, myrða þær og pynta þær. Enda átti hann líka eftir að fá annað viðurnefni, þú veist ekki nóg með það að vera kallaður Jack the Ripper of Idaho, hann átti líka eftir að fá viðurnefnið The Lady Killer. En það fer á stað risastór leit af Mike og hann fer á FBI Most Wanted, sjóvastáttin og listan. Og það er virkilega verið að reyna að hafa upp á honum og það er verið að bjóða verðlaun fyrir upplýsingar. Og það er einhvern veginn þannig í langan tíma að lögregla einu skrefi fyrir aftan hann. Og svo er hann horfinn. Því að lögregla lendir ítreka í því að koma inn á skemmtistaði eða inn í ykkur bæi, til dæmis eins og Boise, Moscow, Spokane, alla þessa bæi. Og þar er þeim sagt að já, þessi gaur var hérna en hann fór í gær og við vitum ekkert hvert hann fór. Og svona gekk þetta í marga vikur. Og sömuleiðis var þetta eina sem að kom fram í fréttunum í marga vikur. Á meðan þá var verið að leita af Michael, þá var líka verið að fara betur yfir glæpavettvang heima hjá Lori. Rannsóknateymi og FBI prófeler og geðlæknar og alls konar fólk sem að koma að þessu máli sem að ekki bara fólk sem var að rannsaka per se til þess að fara með þetta í réttasal heldur líka því að þeim fannst þetta svo ótrúlega áhugaverst. Af hverju var Lori undir rúmi og af hverju var hún með kottaver yfir höfðinu? En það oft þannig í svona málum að þegar andlitin eru hulin þá það af því að morðingin vill eitthvað neginn votta virðingu af því það þekkt að setja svona hulu eða slæðu yfir andlitið á látnu fólki eða hann meikaði ekki að horfa framan í hana, mögulega eftir hún var dáin, sem gæti þá þýtt að hann hafi gerst líkin eitthvað eftir andlát. Þetta þótti bara til að merkileg hegðun og sömuleiðis að setja undir rúm, var hann að reyna félana eða skreið hún þangað sjálf og hann síðan varð hann að bana eitthvað neginn undir rúminu. Þetta var bara allt ótrúlega sérstakt og fólk virkilega rýndi í þetta. Og sömuleiðis þá var rætt við fólk sem að steig fram sem að sagðist þekkja Michael eins og til dæmis vinir hans og þeir sögðu lögreglu frá því að þessi maður talaði ítreka það að hann hataði konur, hann vildi ná sér niður að þeim. Þær gerðu heiminn verri. Þær væru stökka upp, sem er orð sem að hann notaði rosalega mikið. Þannig að mögulega var þetta tákgrænt með því að setja hann undir rúm að hann væri að einhvern veginn gera lítið úr henni og fólk voru að veltaði fyrir sér var hann einhvern veginn að senda skilaboð með því að setja hann undir rúm, láta hann að rotna undir rúminu sínu í staðan fyrir að leifa hann að hvíla í rúminu sínu. En það sem líka áhugaverst við Michael að hann átti aldrei eftir að ræða það sem hann gerði. Hann vildi ekki ræða, hann útskýrði aldrei af hverju hann gerði það sem hann gerði. Þannig að fólk hefur verið skilið eftir síðan bara að geta í eyðurnar. En það sem að kom einnig í ljós við krufningu sem að hafði ekki verið tekið eftir fyrst þegar að líkið var skoða svona við fyrstu sín að hann var búinn að stinga skrújárni inn í hana á svona stöðum sem að sáust ekki. En hann var búinn að gera það undir brjóstin, inn á milli rifbeinana, aftan í bakið. Þetta sást ekki fyrir en krufningalæknir skoðaði líkið. En krufningalæknir telur að þetta hafi verið gerst við hana á meðan hún var enn á lífi. Þannig að það var líklega eitthvað skonar pyntingar aðferð. En þetta skrújárn fannst svo á náttborun hennar. DNA-ið hennar var á járninu sjálfu og DNA úr Michael voru á handfanginu. Það lék engin vafi á því að hann gerði þetta. Þegar fréttir af morði Lori fóru eins og eldrum sinu Bandaríkin, þá voru nokkrar konur sem að stigu fram. Þar á meðal var kona sem að hét Michelle Morgan. En hún hefði verið í sambandi með Michael nokkrum vikum áður en að Lori var myrt. Og hún hefur sambandi lögreglu að því hún kannast við lýsinguna af manninum. Dökkhærður, með yfirvaraskegg, sjarmur, alltaf klæddu kúrikafötum, alltaf á skemmtistöðum, áhuga countrysöngvari. Ef að það var karaoke í boði, var hann alltaf fyrstur til þess að stíga á svið og syngja nokkur countrylög og söng mikið lög með Johnny Cash og eitthvað svoleiðis. En hún kannaðist við þessa lýsingu að þessi maður hafði kynnt sig fyrir henni sem John. Og hún hélt að hún hefði verið í sambandi með manni sem að heiti John, sem að var mikið inn á heimilin hennar, sem að fekk að kynnast börnunum hennar. En þegar þau voru búin að vera saman í nokkra daga, þá fór að koma fram þessi mikla stjórnsemi. Hann bannaði henni að klæða sig eins og hún vildi. Hann skipaði henni að mála sig á ákveðin hátt eða mála sig ekki. Hún mátti ekki hitta vini og hann einhvern veginn tók yfir lífið hennar. Og síðan í einu rifrildi, sem er notabene síðasti dagurinn sem að þau eittu saman, þá skýtur hann hana í höfuðið. Hann gerir það einu sinni og lætur sér svo hverfa. Hún nær að hringja á neyðarlínuna og hún flutt á sjúkrahús og það ekki hægt að fjarlægja byssukúluna úr höfðinu á henni nema að lama hana. Þannig að það einhvern veginn hægt að framkoma aðgerð sem að gera henni kleift að lifa áfram nokkuð eðlilegu lífi en byssukúlan þarf að vera þarna áfram og hún mun vera í henni að eilífu. Og ég fór alveg sérstaklega og leitaði eftir þessari konu hvort hún væri búin að koma fram í eitthvað að viðtölum eða eitthvað svoleiðis. Hún talaði einu sinni við fréttamiðla eftir réttahöld Michael og þá var hún ennþá með byssukúlu í höfðinu og var að eiga við ótrúlega erfiða kvilla Hún gat til dæmis ekki vitnað í réttahöldunum svo ég fari aðeins fram á mér því hún getur svo illa tjáð sig og sérstaklega ef hún undir álagi eða einmitt verður kvíðin eða eitthvað svoleiðis þá fer hún að stama því að byssukúlan ítti á stöðvari heilanum á henni sem að stjórna tali og hreyfingu þannig að hún hefur þurft að díla við ótrúlega erfiða hluti eftir að hann skýtur hann í höfuðið. En eins og ég segi þá hélt hún að þessi maður héti John en henni fannst lýsingin sem hún heyrði í fréttunum passa við manninn. Og þegar hún fer að sjá mynd af Michael, þá segir hún lögreglu já, þetta er hann. Þetta er maðurinn sem ég var í sambandi með og þetta er maðurinn sem skaut mig í höfuðið og fór svo. Á meðan öll börnin mín voru heima. Ég þurfti að skríða að símanum, hringja á neyðarlínuna til þess að reyna að bjarga sjálfur mér og svo þurfti ég bara að treysta á hvað lögregla gerði með börnin mín. En blessunlega var þeim komið í hendurnar á fjölskyldumeðlimum en þið geti rétt ímyndað ykkur. Hún vissi í rauninni ekkit hvað maður þetta var sem hún var í sambandi með og þarna var hún að komast að þetta væri maður sem hafði misst aðra konu og reynt að myrða hana. Þetta er annað mjög sterkt sönnunargagn því að byssan sem að var skráð á hann, hann átti eina svona pistolbyssu sem að var með ákveðnu raðnúmeri sem að hann hafði keypt á sínu nafni og það passaði við kúluna sem að fannst í höfðin á henni sem að var að vísu ekki að þetta fjarlæga en það var að taka röntgenmynd af kúlunni. Mánuði eftir að Lori var myrst og nokkrum vikum eftir að Marcel stígur fram og segir frá því að þessi maður hafi skotið hann í höfuðið, þá finnst líka konu utan við veginn í Yakima sem í Washington fylki. Og ég ekki að grínast að þegar ég heyri nafnið Yakima þá fæ ég hroll því að þetta hefur verið kallað í gegnum tíðina Killing Field af því það finnst mjög mikið af líkum þarna á þessu svæði á hverju einasta ári. Rotnunarferli konunnar var komið mjög stutt og hún var fullklædd og það var borið kennsl á hana og hún hét Michelle. Hún átti ungan son og var einsta móðir en maðurinn hennar hafði dáið nokkrum árum áður. Skyndilega var sonur hennar munaðalaus og það vissi enginn í langan tíma hvað hafði orðið af henni og það var verið að leita af henni. En svo finnst hún hann út í vegkant eins og það hafi hreinlega verið sparkað henni út úr bíl og ferð. Og þegar fréttir berast af því að líki hennar hafi fundist, þá er ótrúlega mikið af fólki sem að hringir og segist hafa séð hana með Michael áður en hún hvarf. En hún hafði hitt hann á skemmtistað, þau hafði dansað saman allt kvöldið, hann hafði boðið henni upp á snakebite drikki, hann hafði sungið með henni í karaoke og síðan fóruðu saman heim kvöldið. En þá búa kirkjana og skjóta hana einu sinni í höfuðið. En þarna fyrir leitin á honum sem að var mjög umfangsmikil upp á næsta stig. Það var kallað út lögregluþjóna úr einhvern veginn öllum smábæjum. Það var öllum safna saman, þá þurfti að finna hana mann. Því að einhvern veginn, þá náði lögregla aldrei í skotti á honum. Hann var alltaf ný farin. Og lögregla var viss það að hann hafði skotið þessa konu, hann hafði orðið henn að bana. Og einhvern veginn það eina sem þeir höfði höndunum þarna var að hann var á Yakima svæðinu, allavega nokkrum dögum áður, því að konan hafði verið dáin í allavega 2 daga, miðað við rotnunarferlið. Og þarna lýst aftur eftir honum í öllum fréttum í FBI Most Wanted og aftur ótrúlega mikið af fólki sem að hringir inn. Konur sem að höfðu hitt hann og dansa við hann, fara með honum heim, hann hafði beitt ofbeldi, hann var klæddur kúrekafötum, hann var með beltisilki, hann var í kúrekaskól með kúrekahatt, hann var ótrúlega sjarmerandi. Það vissu allir að þarna var Michael á ferðinni en það vissi bara enginn hvar hann var niður komin. Í ágúst árið 2001 þá var hann lentur í Boise, Idaho. Og þar fer hann að skemmtist að hitti konu sem heitir Susie Sharon. Þau smetla strax því að hún líka söngkona og elskar að syngja og þau syngja saman í karaoke allt kvöldið og enda svo á því að fara saman heim. Og heima hjá þessari konu 14 ára gömul dóttir hennar, Veronica, og kærastin hennar. Og þau einhvern veginn setjast öll saman, að drakka saman, reykja saman, skemmtist vel, þetta svona partystemming og Michael greinlega svona í essinu sínu spyr hvort að þau eigi nokkuð gítar. Sem að vera hann eitthvað átti að því hún æfði á gítar og þannig hann fer að spila tónlist, þau fara að syngja saman og svo enda mamma Veroniku og Michaelin í herbyggi sem að Veronika var frekar vön þar sem að mamminar var búin að vera einhleip lengi hún átti við drykkjuvandamál og stríða og var mjög mikið á skemmtistöðum þannig að hún svona kifti sér ekki beint upp við þetta en þegar þau höfðu verið inn í herbyggi í smá tíma þá fara Veronika og kæristinn hennar að heyra mjög skrítin hljóð. en þau spá ekkit alltof mikið í því þar sem að þau voru bæði mjög drukkin og hún sá fyrir sér að mögulega væru þau með þetta stunda kynlíf sem er mjög traumatizing fyrir 14 ára gamalt barn en eins og hún segir þá var hún mjög vön því að þetta væri eitthvað sem mammenar gerði helgar þannig að hún spáði ekkit meira í þessu og fór sjálf að sofa. Daginn eftir þá vaknar Susie og hún sárþjáð, henni verkjar allan líkamann, henni verkjar í hálsin, henni finnst eins og það séu ennþá hendur utan hálsin á henni. Hún ekki neinum fötum og það teppi yfir höfðin á henni. Hún fer fram í mjög miklu uppnámi, kallar í dóttur sína og segir henni hvað gerðist, þótt hún muni það ekki nákvæmlega. Hún man bara að þetta var harkalegt og henni líður eins og það sé ennþá verið að þrengja að hálsinum á henni. Mæðgurnar fara saman upp á sjúkrahús og það tekið svona rape kit eins og þetta kallast og innvortis áverkarnir voru skelfilegir og hún þurfti að fara í aðgerð. Og sömuleiðis var tungubeinið eða málbeinið mjög skaddað þannig að það var búið kirkjana. Svo að mögulega hefur Michael þarna ætlað að myrða hana og hann gerir mjög svipað og hann gerði við Lori að setja teppi yfir andlitið á henni sem að var allt blóðsprungið og marið. Æðarnir í augunum voru allar sprungnar. Og það möguleiki að hann hafi ekki meikað að horfa á hana. Síðan hefur hann bara látið sig hverfa þegar hann var búinn að gera sitt. Og það sem svo fáralega áhugaverst að þegar mæðgurnar að labba út af sjúkrahúsinu, setjast það niður í setustofunni og sjá þar blað á borðinu. Og þar bara mynd af manninum sem að hún var með nóttina. Og þær eru bara að býta, what? Það verið að lýsa eftir þessu manni. Þetta maðurinn sem var heima hjá okkur í gær. Þannig að þær fara rakleis upp á lögreglustöð eftir að hafa verið á sjúkrahúsinu og segja frá því að maðurinn sem hefur verið að leita af, hann hafi verið í Boise nokkrum klukkutímum áður og hann hafi reynt að drepa hana. Hann hafi allavega hana misnotað hana kynferðislega, mjög harkalega og síðan kyrst hana, sett teppi yfir höfuð á henni og látið sér svo hverfa. Þannig að lögregla sem á að búin að vera á fullu að leita á honum vita að núna var hann allavega hana í nálægð við Boise. Hann var 100% ekki lengur í Boise af því að þannig virkaði þetta ekki hjá honum. Hann var fljótur að láta sig hverfa. En hann var allan á því svæði sem að gaf þeim loksins vonum að mögulega finna hann. Þarna var umfjöllunin hann orðin svo mikil og það voru myndir á honum í öllum fréttamiðlum. Hann var á FBI Most Wanted, hann var framan á öllum forsíðum. Lögregla vonaði að sem flestir sæju þennan mann og gætu passa sig á honum og einmitt hringt ef að einhver sæju til hans. En allra helst vonaði lögregla að það færu ekki fleiri konur með honum heim. Hann myndi ekki ná fleiri konum á sitt band. Þrem dögum eftir þetta atvik var hann lentur í Granóma og hann fer beint inn á næsta skemmtistað. Þar heitir hann konu sem heitir Brenda Keen og þau eyða saman öllu kvöldinu, syngja saman karaoke, fá sér skot af snake bites og fara svo heim til hennar. Þegar hann ótt saman var nokkuð eðlileg og hún hefði örugglega aldrei gert löðruglu viðvart nema það að tveim dögum eftir að hún sefur hjá Michael þá sér hún mynd á honum í dagblaðinu og hún lætur löðruglu vita. En það sem að þessi kona hefur fram yfir allar hinakonunnar að þau keyrðu saman heim til hennar á bílnum hans Michael sem að var blár pick-up-bíll og hún meiri sig að mundi fyrstu þrjár tölurnar á númeraplötun hans. Því á leiðin út í bíl þá spurði hún hann út í bílinn því að hún var bíla áhuga kona og henni fannst þetta flottu bíl. Spurði hvenar hann keypti hann, hvað árgerð þetta væri og hann segir henni frá því. Þannig að þarna komin risastór vísbending sem átti eftir að hjálpa helling og þarna fekk lögregla í fyrsta sinn að vita á hvaða bíl hann var að keyra því að það var engin bíl skráður á hann. Og þetta örugglega bíl sem hann stal af einhverjum. En það sem að lögregla hafði bara þrjá fyrstu stafina þá var ekki hægt að fletta bílnúmerinu upp en það var núna hægt að fylgjast með honum og ákveðni tegunda bíl sem að gerði helling fyrir leitin á honum og rannsóknina yfir höfuð. Eftir að lögregla hafði þetta fengið lýsingu á bílnum hans var það gefið út sömuleiðis með myndin af honum. Fram hann á alla blaðsýr dagblaða í öllum fréttaþáttum það átti að finna hann bíl. Og eins þrem dögum síðar fær lögregla ábendingu frá flutningabílstjóra sem að keyra yfir landamæri Oregon og Idaho. Hann hafi séð þennan bíl hjá bensínstöð og hann sá mann stíga út úr bílnum sem að var nákvæmlega svo lýsingin á Michael. klæddur í þennan kúreka galla. Og þetta allt konunni að þakka sem að hringdi og let vita af bílnum. Blessunlega var hún bíla áhuga kona og spurði út í bílinn og gat gefið ótrúlega góða lýsingu því að þetta vísbendingin sem átti eftir að verða Michael á falli. Þarna var lögreglan komin mjög nálægt honum. Fljótlega eftir að lögregla fær símtalið frá vörubílstjóranum farið beint á svæði þar sem að Michael talinn vera. Og þeir finna bílinn og þeir finna Michael. Og þarna verður þetta verulega dramatíst. Því að hann gefst ekki upp. Heldur gefur hann í, hann fer út gluggan á bílnum sínum á ferð og skítur á lögreglu. Hann keyrði í gegnum girðingar, hann keyrði í gegnum garða, hann keyrði niður skilti. Þetta var svona alvöru bíla eltingaleikur eins og maður sér bara í bíómyndum. Hann ætlaði ekki að láta ná sér. En svo endar hann á að keyra út á Snake River brúna sem ótrúlega þýðingamikið og áhugavert þar sem að hann var alltaf að drekka Snake Bite skot og svo keyra hann út á Snake River ána og stoppar út á miðri brúni. En Snake River 20 mínútum frá Boise, Idaho og ég ekki að grínast ef ég hefði ekki skoðað hann að lista fyrir bandaríkjaferðina mína hefði ég aldrei fattað að þessi staður væri til. Ég ekki að grínast í ykkur, núna fór ég alveg í mentaskóla og svona. Fór í landafræði, en ég hef aldrei lært jafn mikið landafræði og eftir ég byrjaði að vera með illarkvættina. Af því að ég svo held ekki náði að fara á Google Maps og skoða öll þessi svæði og mér langar alltaf einhvern veginn að sjá þetta af því að mér finnst þetta miklu raunverulegra þegar ég sé þetta á korti. Ég þakki bandaríkin einhvern veginn eins og lóan á mér bara út af illarkþáttunum. En áður ég byrjaði með þetta og gat ég ekki sagt eitthvað neitt bandaríkinu. Ég hefði örugglega ekki einu sinni geta sagt eitthvað hver höfuðborgin í Svíþjóð væri. Ég var ekki eðlilega léleg í landafræði og ég hef svona verið að rifja þetta upp og ég held í alvörinu að ég hef verið út í Síkó í landafræði tímum. Ég man að þeir voru alltaf klukkan 8 á morgnana og ég fór bara í einn landafræði áfanga, landafræði 101, 8 á morgnana, já, geti vel verið að ég hefði sko farið í ræktina, sund, Síkó, mætt svo í skólan bara eftir 8. Ég var ekki að nenna þessum hérna, landafræði tímum svona snemma. Þannig ég fór eitthvað á mis við landafræðina, þannig að illverk hefur fært mér alveg helling þegar að kemur á svona landafræði vitnesku. En sömuleiðis bara að skipuleggja þessa bandaríkjaferð, því að það svo mikið að fallegum stöðum sem að eru svona kannski true crime tengdir sem eru fyrir utan það ótrúlega fallegir eins og til dæmis Snake River. En svo við förum aftur í málið, þá keyrir hann að brúni, keyrir svo út á miðjabrúna og stoppar þar. Og lögregla stoppar báðu megin við brúna, af því þannig búið að kalla út lögreglu þjóna úr öðrum bæjum þannig að það króaðan af. Hann reynir svo að keyra áfram yfir brúna, en lögregla skítur í hvert einasta dekk á bílnum hans, þannig að hann getur einhvern veginn ekkit gert. Þá stígar hann út úr bílnum, með hendur upp í loft, greinlega óvopnaður, klifrar upp á girðinguna á brúni og kasta sér niður. Og við erum að tala það, að þetta 12 metra há brú og vatnið undir brúni mjög grunnt. Þegar ég var að skoða þetta, þá var alveg hellingur að fréttum af fólki sem að vara að hoppa þarna fram af í teygjustökki og eitthvað svoleiðis að því að þú mátt alls ekki hoppa út í vatnið að því að það svo grunnt. Þú ert bara að öllum líkindum að fara að lenda á beittum klettum. En hann hendi sér út í og lögreglaði vissum það að hann hafi steindrepist við að gera það. Áin ekki straumhörð eða neitt svoleiðis og fljótlega eftir hann hoppar út í þá kemur hausinn hans upp úr vatninu. Þannig að lögregla sendir hunda út í vatnið til þess að reyna hjálpa honum. En þetta eru svona sérstakir björgunar hundar. En það sem hann reynir að gera í staðin fyrir að taka auðvitað hálsinn á hundinum og leifa honum að synda með sig í land, þá reynir hann að drekja hundinum. Og þá fyrir lögregla að skjóta í áttina á honum í vatnið í kring svo hann láti hundin í friði. Lögregla kalla svo í hundin þannig að hann komi aftur upp úr vatninu og þannig var komin einhvers konar trilla á svæðið, þetta einhvers konar lítill bátur og mér sýnist á öllu að þetta hafi verið bara bátur sem að einhver átti sem að var að sigla þarna ánni og lögregla hefur bara beðið manneskinum að koma til þess að þeir geti farið og sótt hann. Og hann dregin í land, handjarnar og hentinn í lögreglubíl. Og þarna hefðu fréttameilar einhvern veginn komist í þetta og það voru þyrlur að fljúga þarna yfir og það tekið vídeo af því þegar það dregið hann upp úr vatninu, rennandi blautan og ískaldan. Og fólk var í sjokki yfir því hvernig maðurinn lifði þetta af. og það fyrsta sem hann segir þegar hann kemur upp úr að ég var ekki að reyna að drekka hundunum, ég var að reyna að bjarga honum. Það var svona sér þjálfaður björgunahundur sem að var að reyna að bjarga honum en hann vildi meina það, hann var að reyna að bjarga hundunum upp úr. Hann var ekki að reyna að drekka honum sem að var svona frekar augljóst fyrir lögregluþjónum sem að stóð upp á brúnni og horfðu niður. En þetta bara svo galið því að hann alltaf reynir að skjóta á lögreglu og svo hoppar hann fram af þessari brú. Hann var búinn að vera í marga mánuði á flótta og einhvern veginn gera nákvæmlega sem að honum sýndist. Allan hafi haldið í alvörunni að hann getur bara sinnt í burtu og láta sig hverfa enn eina ferðina. Þetta ótrúlega sérstakt og enn og aftur það galið að hann hafi ekki slasast neitt. Hann missti eina tönn að því hann lendi eitthvað illa ón í vatninu en fyrir utan það þá gat hann labba bara óstuttur út í lögreglubílinn. Það mjög vægt til orða tekið að þjóðin hafi fagnað þegar að The Lady Killer var loksins handsamaður eða Jack the Ripper of Idaho eða Cowboy Mike. En hann var mjög fljótur að láta fólk vita því að hann hataði þetta viðurnefni, Cowboy Mike. Hún fannst ógislega glatað, hann vildi ekki láta kalla sig það. En hann setti ekki út á hinn viðurnefnin sem eru töluvert verri. Þegar hann var færður upp á lögreglustöð og yfirheyrður, þá viðurkenndi hann að hafa sofið hjá öllum þessum konum sem hann lögregla nefni við hann. En hann gerði þeim ekkert. Hann hefur aldrei myrt neitt. Hann myndi aldrei myrða konu, hann myndi aldrei beita konu ofbeldi. Hans eini glæpur að stunda mikið kynlíf, eins og hann segir sjálfur. Og það sem átti eftir að vera svolítið gegnum gangandi í svona rannsók málsins eftir að hann var handsamaður, að hann náði að snúa öllu sér í vil. Hann var að reyna að bjarga hundinum. Hann var ekki að skjóta á lögreglu, hann var að reyna að stoppa þá. Hann var bara ótrúlega mikið að sofa hjá konum, hann var bara heillandi. Þær voru fúlar því að hann vildi ekki neitt meira og þess vegna löguðu þær upp á hana, hann hafi reynt að misnota þær eða beita þær ofbeldi eða reyna að drepa þær. Hann var á flótta því að hann var svo miskilinn. Og þetta sagan sem hann sagði og hann stóð mjög fastur við það. Og hann átti aldrei og hefur aldrei útskýrt neitt af þessu. Það hafa aldrei fengist nein svör. Í rauninni það eina sem hann var hægt að gera var að hlusta á sönnunargögnin í málinu sem að voru mjög sterk. Og það sem er svo áhugavert líka að hann neitar að koma fram í fjölmiðlum af því að veist, það ótrúlega mikið af fjölmiðlum sem langar að taka viðtal við hann í kjölfæra handtöka hans en hann vill ekki gera það en í rauninni að eina sem hann gefur að hún finnst fárlegt að hann sé mitt kallaði kúreki og hann einhvern veginn fer rosalega langt með þetta og þetta trublaði hann alveg rosalega að fólk sé að kalla hann kúreka Mike. En það var einhvern veginn það eina sem var að fá upp úr honum. Eftir handtöku þá reyndi hann ítrekað að sleppa. Og það sem kom í ljós, sem átti eftir að setja mjög svartan blett á lögreglu embætti þarna, að í rauninni þá var sagan ekki alveg rétt sem að var gefin upp fyrst, að hann hafi í rauninni sloppið út á tryggingu og lögregla hafi átti að fylgjast rosalega vel með honum en ekki gert það. Það gerðist vissulega ára 1997, en eftir það þá var hann handtekinn aftur. Og hann átti að setja fangelsisvistina. En það sem að fylgdi þessari fangelsisvist var að hann mátti fara og sinna garðyrkjustörfum með öðrum föngum. En þá að fara með hann til dæmis bara neyri miðbæ þar sem að hann átti að reyta arfa og þar voru lögregluþjónar sem að fylgdist með honum. Og í einu svona garðyrkjuverkefni þar sem að lögregla átti að vera að fylgjast með föngunum sem voru að sinna verkefnunum, þá sleppur hann í burtu. Og lögregla finnur hann ekki aftur fyrir hann er handtekinn þannig 2001. Sem magnað og segir okkur það að lögreglan var ekki að segja satt því að hann hafði sloppið út á tryggingu 2 árum áður en hann hafði farið í fangelsi aftur eftir það. En hann slapp þannig að hann var í rauninni strokufangi sem að sýnir okkur bara hversu ótrúlega lélegt þetta var allt saman, hversu glötuð vinnubrögð voru þannig í gangi. Það var aldrei talað hann sem strokufanga, það var alltaf bara talað hann sem mann sem að slapp út á tryggingu. Að því að lögregla vildi þetta ekki segja frá því að hann hafi sloppið frá þeim og þeir séu ekki búin að finna hann síðan. Og máli líka að þeir voru ekkert þannig sé að reyna að finna hann. Ekki fyrir en allar þessar konu fóru að stíga fram. Þá fóru þeir að gefa í og þá fóru þeir að reyna að leysa málið. En mér varst þetta sturlu staðreynd og ég velti því fyrir mér. Þetta gerast ennþá? Þetta ennþá svona lélegt? Að því að þetta að gerast á sama svæði og Idaho formálið að eiga sér stað á. Thank you. Hann reyndi í síðasta skipti að sleppa árið 2005. En þá voru það í rauninni aðrir fangar sem að komu lögreglu til bjargar og hjaldunni niður þangað til að hann var handjárnaður á höndum og fótum og þá var farið með hann í einangrun. Og margir veltaði fyrir sér bara, ok, af hverju var annar fangi að einhvern veginn að koma í veg fyrir að hann myndi sleppa? En það út af því að enginn þoldi hann í fangelsinu. Hann var ógeðslega hrokafullur, hann var ógeðslega leiðilegur, hann talaði endalaust niður til kvenna og það var bókstaflega enginn í fangelsinu sem að þoldi hann. Og það mjög mikið af föngum sem að voru í sama fangelsi hann sem að letu sig dreyma að drepa hann því að hann var svo ógeðslega leiðilegur og hrokafullur. Síðan á var handtekinn þá að bætast mjög ört við listan af mögulegum fórnarlömbum. En það fannst til dæmis árið 2006 bein af ungri konu skammt fyrir utan Boise í Idaho. En það voru sérst krakkar úti að leika sér í skóginum sem að funduðu þarna mjög skrítin bein. Og þau fara með beinin í skólan daginn eftir til að sýna kennaranu sínum. Og kennaran heldur að það sé sérst bein úr dádýri. En kennararnir áttu svo eftir að tala við foreldra krakkana og þau sammælast það að láta lögreglu vita af þessari beinarhúu því að þetta séu mjög sérstök bein og þegar að kennararnir fóru að skoða þetta betur þá bara, ég ekki viss að þetta séu dádýrabein. Þetta virðist miklu frekar vera mannabein. Lögregla látin vita og þetta rannsakað og þetta farið með þetta rannsóknarstofu og það tekið DNA sýni úr beininu. Og það kemur í ljós að þetta var hinn 24 ára gamla Elena sem að hvarf það leiti sem að Michael gekk laus. Og þegar það var farið tilbaka í rannsóknina og leitina af henni, þá voru fjölmörg vitni sem að sá hana með Michael kvöldi sem hún hvarf. Þannig að enn einn konan bætistu á lista yfir möguleg fórnalömb. En hann vill auðvitað ekkit gefa upp og vill ekkit kannast við þessa konu. Og það spurning hvað mun finnast mikið af konum og beinum til viðbótar. En eins og staðan núna eru 13 konur sem hann er grunaður að hafa myrt og það allavega tvær sem staðfest að hann hafi myrt. Þann 23. júli árið 2008 var Michael dæmdur fyrir að hafa orðið Lori að bana. En máli hennar var í rauninni eina máli sem að var að sanna með haldbærum sönnunargögnum. Það var að staðsetja hann heima hjá henni og það var að staðsetja DNA síni hans inn í henni. Og það sem hann gerir eftir að hafa neita allri sök í mörg ár, þá fer hann inn í þessi réttahöld með því hugafari að hann ætla að játa sekt sína. Að já, ég misti Lori. Og þess vegna sleppur hann við dauðarefsingu og dæmdur til 46 ára fangelsisvistar fyrir morðið á Lori. En eins og ég segi, þá ennþá verið að skoða málið hans. Og það fólk að núti sem að mun gera allt sem að þeirra valdi stendur til þess að halda honum í fangelsi að eilífu. Þessi maður mun aldrei ganga laus framar. Og þótt að þessi 46 ár lífi og það kemur að því að hann eigi að losna út, þá eru mjög margir með það að leiðaljósi að vera búin að sanna það að hann hafi orðið fleiri konum að bana. En það sem gerist líka í kjölfarið af dómi hans að ríkið kært fyrir marga milljónir dollara. Og það gerst því að kerfið brást þessum konum. Það var ekki fylst nógu vel með Michael. Hún var sleppt út á tryggingu og hann var einu sinni strokufangi og meðan þá gerði hann mjög mikinn skaða. Konur sem að misti fá aldrei lífi sitt aftur og fjölskylduna þeirra fá þær aldrei aftur. Mikið af konunum sem hann beitti ofbeldi fá aldrei heilsuna sína aftur. En það var horta á þannig að mögulega geta verið pínu lítil sárabót og svona aðstoð við fjölskyldunnar og fórnarlömbin að fá greita út skaðabætur. Í dag gerir Michael fátt annað heldur en að lesa biblíuna og í rauninni skrifa skáldsögur út frá biblíunni. Hann alltaf inn í klefanu sínum að skrifa og lesa. Hann vill ekki nýta útivistatíma sinn, hann kemur sjaldan að borða og bara verði honum að því og meðan gera það það sem eftir En það gríðulegu léttir að vita til þess að Lady Killer eða Jack the Ripper of Idaho sé bak við lás og slá og verði það eilífu. Mér varst þetta svo ótrúlega áhugavert mál og mér stæði með enn og aftur svo magna ég á aldrei heyrst að því og ég get ekki beðast að fara á þessar slóðir og leif ykkur að sjá og fara inn í þessa bæi sem að hann keyrði í gegnum og faldi sig í. En ég vona ykkur að fundist ágæðvert að heyra söguna fyrst, áður en að við köfum aðeins dýpra í allar þessar staðsynningar. Takk ykkur kærlega fyrir að hlusta. Takk fyrir að vera til. Þúsund takki fyrir að vera í áskrift og í guðanna bænum forðist öll illverk. Nema þetta podcast. Haukur, take it away.